Ne do jemi dalë zotës të vërtet, ashtu si që kemë qanë.
Ka deklaruar Ahmeti për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, miliarderët Elon Musk, Jeff Bezos dhe Bill Gates janë në mesin e shumë figurave të shquara amerikane që hakerët ua kanë sulmuar llogaritë në Twitter. Duket se mashtrimi ka të bëjë me një skem të monedhës digjitale Bitcoin. Twitter tha se është duke e diagnostikuar problemin. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Hakerët e paidentifikuar u futën në disa llogari të profileve të larta në Twitter me sa duket me një skemë mashtruese për monedhën digjitale Bitcoin. Llogaria zyrtare e kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe ajo e ish presidentit amerikan Barack Obama janë në mesin e atyre që u pirateruan. Të tjera që u kompromituan janë llogaria e shefit të kompanisë Tesla Elon Musk, e themeluesit të Amazonit Jeff Bezos dhe bashkthemeluesit të Microsoftit Bill Gates. Sulmi duket se kishte në shënjestër përdoruesit e verifikuar që përfshin njerëz të famshëm, gazetar, politikan, kryetar shtetësh dhe shërbime emergjente. Në përgjigje të sulmit, Twitter i hoqi shpejt mesazhet e mashtrimit dhe e kufizoi mundësinë e përdoruesve të verifikuar për të përdorur llogaritë e tyre për disa orë. Në disa raste, llogaritë dërguan disa mesazhe mashtruese, duke lënë të kuptohet se Twitter ka pak kontroll mbi situatën. Mesazhet e hakerëve u bënin thirrje përdoruesve të tjerë në rrjetin social që të dërgojnë monedha Bitcoin duke përdorur një vegës. Do t'i ndihmojnë të tjerët. Të gjitha monedhat Bitcoin të dërguara në mesazhin më poshtë do të kthehen prapa dyfish. Nëse ju dërgoni 1000 dollar, unë do të kthej prapa 2000. Kjo do të bëhet vetëm për 30 minuta, thuaj në një postim në llogarinë e ish-nën presidentit amerikan Joe Biden. Mesazhe të ngjashme pati edhe në llogaritë e tjera. Kuletat e Bitcoinit të lidhura me postimet mashtruese kanë marrë më shumë se 100.000 dollar të monedhës digjitale mbrëmjen vonë të 15 korrikut. Shkalla e sulmit të koordinuar sugjeron se hakerët mund të kenë fituar qasjen në infrastrukturën e brendshme të Twitterit. Ky duket se është sulmi më i keq në një platformë të madhe të medjave sociale, tha Dmitri Alperovic, bashkthemelues i kompanisë sigurisë në internet CrowdStrike. Shefi ekzekutiv i Twitterit, Jake Dorsey, tha se kompania po e diagnostikon problemin. Ditë e vështirë për ne në Twitter, të gjithë ndjehemi të tronditur nga kjo që ka ndodhur, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë janë regjistruar të mërkurën edhe 132 raste të reja me COVID-19 se mundjen që e shkakton koronavirusi. Shifrat u publikuan sot nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pas testimit të 486 mostrave. Shifrat e reja tregojnë edhe për 6 viktima, me të cilat numri i përgjithshëm i të vdekurve nga koronavirusi shkon në 118. IKSHPK-ja po ashtu njoftoi për shërimin e 83 pacientëve. Me ta, numri total i të shëruarve arrin në 2545. Që për regjistrimin të rasteve të para, më 13 mars, Kosova ka konfirmuar gjithsej 5369 raste pozitive me koronavirus. Italia njoftoi të njëjtën se ka mbyllur kufit për Kosovën, Serbinë dhe Malin e Zi si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Përmes një postimi në Twitter, ministri i shëndetësisë i Italisë Roberto Speranza tha se Serbia, Mali i Zi dhe Kosova janë futur në listën e vendeve në rrezik. Atyre që kanë qenë atje në 14 ditët e kaluara, u ndalohet hyrja dhe kalimi tranzit në Itali. Në botë, epidemia është në fazën më të vështirë. Kujdesi maksimal është i nevojshëm për të ruajtur përparimin e bërë deri më tani, shkroi ministri Speranza në Twitter. Këtë javë dhe Austria ka ndaluar fluturimet për dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. Zyrtarë spanjoll dhe të huaj me maska të zeza në fytyrë nderuan viktimat e pandemisë së koronavirusit dhe punëtorët shëndetësor. Ceremonia e sëntës në Madrid u udhëhoq nga mbreti Felipe VI dhe mbretresha Leticia. Rreth 400 të ftuar jashtë pallatit mbretëror përfshirë të afërm të disa viktimave vendosën trëndafila të bardhë në një piedestal të zi. Ju nuk jeni vetëm në dhimbjen tuaj, është dhimbje jona e përbashkët, është pikëllim që sot shprehet nga të gjithë spanjollët, tha Felipe, duke ju drejtuar të afërmve të viktimave. Spanja është një ndër vendet më të prekura në Evropë nga koronavirusi. Mbi 257.000 njerëz janë infektuar atje dhe mbi 28.400 kanë humbur jetën. Zyrtar spanjoll në fakt drejtori i Institutit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara për Alergji dhe Sëmundje Infektive Anthony Fauci tha se pret që SBA-ja të ketë vaksinë kundër koronavirusit deri në fund të këtij viti. Ndjehem mirë me orarin e parashikuar, tha Fauci për agjencinë e lajmeve Reuters. Komentet e tij pasojnë të dhënat premtuese të fazës së hershme të testimit të një vaksine nga kompania bioteknike amerikane Moderna. Vaksina që është zhvilluar nga shkencëtarët e institutit që udhëheq Fauci pritet të hyjë në fazën përfundimtare të testimit në fund të këtij muaji. Fauci tha se rezultatet e Modernas janë veçanërisht premtuese sepse vaksina duket se ofron llojin e mbrojtjes që shihet në një infeksion natyral. Ekonomia e Kinës u rrit në tremujorin e dytë të këtij viti pas rënjes së thellë në çerekun paraprak. Byroja Kombëtare e Statistikave tha të njëjtën se ekonomia e dytë më e madhe në botë është rritur për 3.2% në periudhën prill-qershor, duke hedhur poshtë pritjet e analistëve për 2.5% rritje. Rritja pason të kurrjen për 6.8% në tremujorin e parë, kur Kina është bërë vendi i parë në botë që është goditur nga pandemia e koronavirusit. Me shifrat e fundit, Kina shmang hyrje në recesion teknik, i cili ndodhë pas dy periudave të një pas njëshme të rritjes negative. Për më shumë lajme vizitoni, faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni dhe në llogarit Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.